continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
669. Cartea Eclesiastului. Cartea Eclesiastul, capitolul 1, de la versetul 1 până la 11, iar duminica viitoare vom continua. Cuvintele Eclesiastului fiului David, împăratul Ierusalimului. O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou. De mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Ocupați loc. Atât predica cât și pasajul pe care l-am citit, cred că îi se potrivesc cel mai bine titlul de deșertăciunea vieții sub soare. O să facem următorul lucru pe care nu l-am mai făcut și în timp ce o să predic, la început o să avem afișat pe ecran populația lumii așa cum este la ora aceasta în care eu vorbesc. Pe parcurs o să vedem că ritmul nașterilor poate fi urmărit cu destul de multă greutate, pentru că raportat la nivel global sunt extraordinar de multe nașteri. După aceea o să facem altceva. Ia să vedem populația globului la ora actuală. Sunt 6.848.000.000 și uitați-vă în dreapta ritmul nașterilor. Pe glob, conform statisticilor, vedeți? 700, cât e acum? Acela este ritmul nașterilor. Ritmul nașterilor. Însă, al doilea lucru pe care o să facem, și acesta o să fie mai persistent, o să afișăm câți oameni mor, conform statisticilor, și o să pornim cronometrul când? Acum, în momentul în care vă spun, ca să putem vedea câți oameni mor pe glob, în timp ce noi stăm aici și auzim. De când am început să spun lucrul acesta, deja au murit 20 de oameni. O să vedem câți mor până voi încheia eu predica. Sper să nu moară și dintre cei care mă ascultă până când terminăm predica. Deși lucrul acesta, urmând statisticile, de când am început să vă spun acest lucru, au murit 60 de oameni pe glob. Până când o să închei primul moment din predică, vor fi murit probabil câteva sute de oameni.
din când în când și cel mai mult schița nu interesează decât atunci când schimbăm punctele, o să lăsăm afișată această cifră. Ea reprezintă numărul morților de când am început predica. Cartea Eclesiastul conține reflecțiile personale a unui om care a vorbit despre deșertăciunea vieții atunci când nu ții cont de Dumnezeu și de principiile sale. Autorul cărții este Solomon, fiul lui David, deși în ultimii ani sunt comentatori care contestă lucrul acesta. Însă, în carte sunt suficiente dovezi care ne fac să credem indubitabil că autorul este Solomon. Deși David a avut mai mulți fii, doar unul a fost rege peste Israel, ceilalți au fost peste Iuda, la Ierusalim, așa cum se prezintă el în versetul 1 și în versetul 12. De asemenea, experiențele de viață relatate în carte, precum și profilul celui care scrie cartea, se potrivesc cel mai bine cu cel care a fost Solomon, fiul lui David. A scris cartea aproximativ în anul 930 înainte de Hristos, iar titlul ebraic al cărții este Kohelet, în original, adică cel care se adresează adunării, cel care convoacă o adunare, de la substantivul kahal, adunare. În Noul Testament, în grecește, este eclesia. Traducerea românească a preferat forma grecească din Septuaginta, care folosește eclesiastes, adică predicatorul sau propovăduitorul. Însă acest predicator, nu vă gândiți că avea un amvon de la care să vorbească, ci predica lui este propria viață. Pentru că cartea nu face decât să descrie experiențele trăite de Solomon, care a căutat împlinire, care a căutat satisfacție, fericire, după metodele și după perspectiva omului. Privită din acest unghi al experienței, concluzia autorului este pertinentă, așa nume, că viața trăită sub soare este în totalitate ce? Deșertăciune. Acum, de aceea, din cauza acestui lucru, putem spune că Eclesiastul este predica unei vieți irosite care se vrea să fie un avertisment pentru cei care ar fi tentați să comită același fel de greșeli pe care l-a comis Solomon. Cartea nu poate fi citită pe sărite. De aceea vă rog, nu citiți ciugulind versete din ea, deoarece atunci riscăm să înțelegem greșit scopul scrierii acestei cărți și intenția pe care o are autorul. De exemplu, dacă o citești pe sărite, vei ajunge la un verset care zice soarta omului și a dobitocului este aceeași. Dacă vei citi pe sărite, vei ajunge la concluzia că cel mai bun lucru pentru om în viață este să mănânce și să bea și că nu există altă fericire. Deci noi trebuie să înțelegem că Solomon scrie din perspectiva unui om care a privit viața dintr-un anumit punct de vedere, viața sub soare. Cuvântul sub soare apare de 29 de ori în carte, iar anumite lucruri scrise acolo descriu anumite etape din căutările pe care el le-a avut în viață. În această dimineață să răspundem atunci la întrebarea de ce viața sub soare este trăită ca deșertăciune. Nici n-am început predica, și deja pe pământ au murit peste 600 de oameni. De ce viața, nu din cauza predicii mele, de ce viața trăită sub soare este definită ca și deșertăciune? Și aș vrea să aflăm în această dimineață, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, răspunsul la această întrebare. De ce viața trăită sub soare este definită ca deșertăciune? În primul rând, pentru că în ciuda trudei intense, nu avem niciun folos din ea. Spune Solomon în versetul 3, ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Truda se referă la toate activitățile și idealurile omului legate de lucrurile de pe pământ. Fie că trudești cu pixul într-un birou, fie că trudești pe câmp, fie că stai în fabrică sau pe șantier și așa mai departe, truda se referă la toate activitățile omului. Ce a descoperit Solomon este că deși omul trudește din greu o viață întreagă, în final nu se alege cu nimic din toată această trudă. Este normal ca după atâta alergare și efort extenuant să te întrebi dacă a meritat, nu? Orice om se întreabă, sau este normal să se întrebe așa. Ori Solomon când își face bilanțul și se întreabă dacă a meritat toată truda depusă de-a lungul vieții, concluzia lui este că ne trudim degeaba. Suntem îndreptățiți să ne întrebăm ce folos am de lumea de aici. Cuvântul pentru folos este itron, adică un termen în limba ebraică luat din lumea afacerilor, care înseamnă, menționat de 10 ori în carte, și care înseamnă succes sau câștig. Ce succes am eu după ce închei lucrurile? Ce câștig? Cu ce rămân? Cu ce rămânem noi la urmă după ce trudim în lumea de aici? Ce câștigăm? Cuvântul folos este exact în același sens pe care l-a folosit Domnul Iisus când întreba în Marcu 8:36: și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Este normal ca să te întrebi la sfârșitul vieții: a meritat să trudesc prin viață? Ce câștigam din viața de aici? Ce câștigam din banii pe care i-am strâns, din casa, din mașina și din toată truda pe care am depus-o? Cineva observa și spunea așa: când ne naștem cu pumnii strânși, și fiecare copil se naște cu pumnii strânși și plecăm cu palmele întinse, când venim în viața de aici, vrem să spunem parcă aș vrea să adun toate lucrurile din această lume în pumni. Aș vrea să adun toată lumea în pumni. Și când moare, fiecare om moare cu palmele întinse, arătând parcă atât am reușit să strâng din lumea de aici. Când venim în lume, le arătăm tuturor că am vrea să strângem lumea toată în proprii pumni. Iar când plecăm, le arătăm că nu ducem nimic și că plecăm cu mâinile goale. De aceea spune Pavel în 1 Timotei 6:7: căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Sau Iov spunea în capitolul 1:21: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Intrăm în viață cu o dorință puternică de a apuca toate lucrurile pentru noi și a ne face stăpâni pentru ele. Gândiți-vă la copilaș. L-ați observat. Arată-le un obiect drăguț. Dacă îi dă mâncare, dacă nu îi dă pus gura pe el, dacă îi, orice ar fi, că îi dă mâncat, că îi, orice, arată-i-l, fă-i așa cu el. Ce va zice? A, mie nu-mi trebuie. Nu! El le trebuie! Le vrea pentru el, le cere, strigă după ele, face scandal. Arată-i la Grigoraș, ori la altul. Arată-i jucărie. Nu-i trebuie, au văzut alea o milion de-a lungul vieții. Nu-i le trebuie. Te saturi de ele. Dacă ești copil, parcă le vrei totul pentru tine. De aceea ne petrecem toată viața trudindu-ne să avem lucrurile de care în final nu vom avea parte. Ce folos ai tu de lumea de aici dacă nu te alegi cu nimic de ea? Ce rost are să te trudești dacă la final rămâi cu mâinile goale? Și Solomon spune: viața este deșertăciune pentru că mi-am umplut cu viața cu lucruri așa cum nimeni n-a reușit să le strângă în jurul lui. Și când voi pleca de aici, nu voi putea să duc nimic. De aceea viața este deșertăciune. De ce? Viața trăită sub soare este definită ca deșertăciune? În al doilea rând, pentru că în ciuda voinței noastre aparținem unei lumi care trece. De la 4-8 este descris acest lucru. Nu doar că nu rămânem cu nimic din această lume, dar suntem și trecători. Un neam trece, spune 4, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Un neam trece și altul vine. Câți oameni au murit până acum? De când am început predica? 1400, 1500 de oameni. Un neam trece și altul vine. Cine erau ei? Ce fac acum copiilor? Soțul sau soția? Ce spun ei? Rudeniile lor? S-au dus. Niciodată nu se vor mai întâlni cu ziua și cu clipa de astăzi. Vedeți? Cum să nu fie viața de șertăciune dacă oricât de frumoasă ar fi, există un capăt de drum. Vrem sau nu, dar fiecare secundă ne apropie de clipa în care vom muri. Ei n-au știut, 1600 de oameni n-au știut că vor muri.
Dar n-am început să predic decât de câteva minute și s-a întâmplat lucrul acesta. Dacă în prima parte a vieții căutăm să vrem să ajungem mari și nu există copil, nu există domnișoară care să nu fie umblat în papucii mamei, da? Căutăm să imităm pe cei mari. În a doua parte ne chinuim să părem tineri. Și de la o anumită vârstă îți dai seama că aluneci vertiginos pe topoganul vieții fără să te poată opri nimeni. Și timpul nu se mai oprește. Nu te poate opri medicul, nu te poate opri fizioterapeutul, nu te poate opri esteticianul, nu te poate opri antrenorul de fitness, nu te poate opri nutriționistul, nu te poate opri vitamina, nu te poate opri absolut nimic. Nu te mai oprește nimeni. Ne luptăm să ajungem mari. Iar de la o vârstă, când vedem că am ajuns mari, am vrea să dăm timpul înapoi. Am vrea să strigăm, opriți timpul! Dar timpul nu se oprește. Nu-l poate opri nimeni. Și pentru că nu putem face nimic cu timpul, devenim nostalgici. Ne lăudăm cu ce făceam noi când eram tineri. Ne lăudăm, nu mai putem fi tineri, dar începem să ne lăudăm. Și asta e un semn că ești bătrân. Când începi să te lauzi cu ce făceai când erai tu tânăr. Cum mergeai tu când erai tânăr? Și ce grozav erai? Și cum erau lucrurile atunci când erai tu tânăr? Ajungem la o vreme în care am vrea să dăm timpul înapoi. Dar din nefericire lucrul acesta este imposibil. Ocupați cu lucrurile de sub soare, spune Solomon. Într-un târziu ajungem să ne dăm seama că în spatele nostru se află alte generații și în curând urmează să părăsim scena. În curând cifra aceea ajunge la 2000. Cât o să fie până mâine, până poi mâine, într-un an. În curând urmează să părăsești scena. Câteva luni în urmă, un bătrân de aici din Baia Mare, de 85 de ani, spunea: mă plimb pe stradă și nu mai cunosc pe nimeni. Parcă mă plimb printr-o altă lume. Și nici nu mă cunoaște nimeni. Nu cunosc niciun chip. Zice, din generația mea au mai rămas câțiva bătrâni. Dar nu se plimbă pe stradă, că sunt bolnavi în pat. Nu mă plimb pe stradă. Și parcă mă plimb printr-o lume necunoscută și știu și sunt conștient că în curând trebuie să merg după ei. Trebuie să părăsesc scena. În curând urmează să părăsesc scena. Întrebați-i pe cei cu părul cărunt. Întrebați-i cum a trecut timpul. Uneori noi uităm la oamenii bătrâni, la oamenii în vârstă și credem că au fost bătrâni dintotdeauna. Dar nu-i deloc așa. Întrebați-i pe cel cu părul alb. Întrebați-l pe Grigoraș, că e mai în vârstă aici. Cum îi se pare că a trecut timpul? Gândiți-vă că nu cu mult timp în urmă, el era un copilaș pe care mămica lui îl ținea în brațe, așa? Și alerga pe străzile din Băsești. El n-a fost bătrân dintotdeauna, n-a fost cu părul alb dintotdeauna. Gândiți-vă, vă rog, că la surorile noastre, parcă numai ei erai, numai doar ieri, erai fata cu părul negru, zveltă, cu mers sigur și gingaș. Numai ieri erai băiatul vânjos, sprinten și ager. Unde sunt acum acele vremuri? Se mai pot ele întoarce înapoi? Se pot? Dumnezeu ne-a așezat aici sub soare ca să putem pricepe mai bine cum funcționează lucrurile în sfera deșertăciunii. Și nu doar succesiunea generațiilor trebuie să ne amintească de trecerea noastră prin lumea de aici, ci și natura. Și acum observați, vă rog, că vremelnicia omului contrastează cu mersul imperturbabil și ciclic al naturii, care urmează la nesfârșit același ciclu repetitiv. Și soarele, și vântul, și apa. Soarele, spune Solomon, urmează același traseu. Este o exprimare populară, spuneam la studiu biblic, nu științifică. Deși și noi știm că nu soarele merge, ci că pământul se învârte în jurul soarelui, asta nu-i oprește nimic pe meteorologi să spună soarele răsare, soarele apune, deși soarele, el stă pe loc. Pământul se învârte, însă este exprimarea populară. Dar și soarele, care urmează același traseu, când noi nu vom mai fi același soare, va continua să-și trimită razele peste alți oameni,
vor avea chipurile mângâiate de soare. Vântul suflă nestingerit și va continua să facă acest lucru la sute de ani. După ce noi nu vom mai fi, vântul va continua să bată. Apele urmează același circuit pe care l-a urmat dintotdeauna. În timp ce Săsarul curge de sute sau de mii de ani chiar, oare câte generații s-au plimbat pe aici? Și Săsarul era tot acolo. Și generațiile au trecut una după alta. Vedeți, natura ne atenționează pe fiecare că aparținem unei lumi care trece. Și Dumnezeu ne-a așezat aici în această sferă a deșertăciunii. Ca și fiecare clipocit de apă, fiecare pală de vânt, fiecare rază de soare, să spună: tu nu ești pentru totdeauna aici. Tu urmează să pleci din această lume. Vedeți, degeaba vrem cu tot din adinsul și vrei să stai în această lume, vrei să pui mâna pe ea, vrei să o stăpânești. Pentru că lumea, pentru că natura fuge de tine. Timpul nu așteaptă, nu mai ai mult și urmează să pleci de aici. De aceea spune Solomon: viața trăită pe pământ, viața trăită sub soare, este deșertăciune. De ce viața trăită sub soare este definită ca deșertăciune? Pentru că în al treilea rând, în ciuda căutărilor intense, nu găsim niciun lucru care să ne împlinească. Versetul 9 și versetul 10 vorbesc despre asta. Ce a fost va mai fi, ce s-a făcut se va mai face și nu este nimic nou sub soare. Solomon a constatat după îndelungi căutări că în această lume nu există niciun lucru care ar putea să-i dea satisfacție, să-i dea împlinire totală, că sunt multe lucruri care ne dau împlinire, dar să-i dea împlinire totală în așa fel încât să spui: gata, acum nu mai îmi doresc absolut nimic. Ca și copii, spuneam înainte că avem o curiozitate uimitoare, pentru că totul este nou, interesant, frumos, stârnește curiozitatea noastră. Însă pe măsură ce înaintăm în viață, ne obișnuim cu toate lucrurile și devenim plictisiți, blazați, ursuzi și cinici. Imaginați-vă, de exemplu, un bunic cu nepotul lui, că stau în parc. Nepotul ce face? El e micuț. El este în faza în care le explorează. Vrea să pune mâna pe toate. El se urcă în toate lucrurile. Își bagă mâna în scorburi de copaci. Face, se duce, se urcă. Bunicul ce face? V-ați văzut bunici urcându-se prin copaci? El, parcă o să vedem în ultimul capitol, spune lui să teme de orice înălțime. Dacă copilul se urcă atâta, vai, jos de acolo, că o să-ți crepi capul. Îi strică, el se sperie de orice lucru, se teme. Păi el nu-l mai interesează lucrurile. El a trăit o viață întreagă, el le-a explorat pe toate. Și de fapt, el fără să-și dea seama, el spune: nu mai pot găsi nimic. Am căutat toate lucrurile și m-am lămurit. Sunt toate la fel. De aceea pe el nu-l mai interesează. El stă blând și dacă ai putea să-l lași acolo să doarmă, el ar dormi liniștit mult timp. Ne obișnuim cu orice lucru fiind apoi uciși de monotonie și plictiseală. Parcă ne-am săturat de căutare, de aceea nu mai suntem așa de curioși, fiindcă știm că ceea ce vom descoperi va deveni în cele din urmă neinteresant. Oricâte lucruri am vedea, vrem să vedem altele noi. Oricât de frumos ar fi locul unde îți petreci concediul, vrei să mergi altundeva. Clubul Atos la Casa de Cultură, la mine în vecini, există de când. Am văzut acum afișe cu a great reopening, marea redeschidere, pentru că patronul a înțeles că trebuie să-l renoveze. De ce? Că i s-au stricat lucrurile pe acolo? Nu. Pentru că spunea el: oamenii nu mai merg la club dacă din când în când nu-l renovezi. Vreau să vadă ceva nou. Oamenii se satură de aceleași lucruri dacă nu merg în altă parte. Oamenii se plictisesc, doresc alte lucruri care să incite, dă-le ceva nou. Sărbătoarea castanelor. Când a venit în Baia Mare în 98, primul care m-a dus la sărbătoarea castanelor a fost Dorin. M-a dus la Expo Flora, mi-a arătat biletele. Atunci nu știam ce este Expo Flora. Da? Credeți că mă mai interesează sărbătoarea castanelor? Nici nu mă uit încolo. Nu mă interesează. Nu vreau să mă duc. Nici nu vreau să știu că e în oraș. Ce să mai fac acolo? Am fost, m-am săturat. Știu ce se întâmplă acolo. M-am plictisit. Așa este omul tot timpul în căutarea unor noi experiențe. Iar când le găsește, se declară nesatisfăcut. În predica următoare vom vedea, o să vedem cum Solomon a căutat să alunge monotonia din viața lui, căutând mereu experiențe noi care să-l împlinească. El a crezut, poate femeile îmi vor satisface mai mult, nu mă voi plictisi. Și a încercat cu o femeie, cu două, cu trei, cu 100, cu 500, cu 1000. Și a zis, goană după vânt, nu e asta. Însă în felul acesta a ajuns idolatru, afemeiat, petrecăreț, bețiv și cuprins de tot felul de patimi. De fapt, privind viața în ansamblul ei, cu rutina de fiecare zi, descoperim că facem mereu aceleași lucruri. În ciuda gândului că realizarea următoare ne va duce satisfacție, lucrul acesta nu se întâmplă. Deci în fiecare zi se fac descoperiri noi, spune Solomon. Până și cele mai moderne descoperiri nu sunt decât dezvoltarea unor principii care au existat cu mult timp înaintea noastră. Tu zici că nu e așa? Ba da, se descoperă un nou tip de avion. Dar de când îi Dumnezeu a făcut pasărea care zboară după același principiu? Și pe baza acestui lucru, spune Solomon, nu este nimic nou sub soare. Zburăm în cosmos și spui că lucrul acesta este nou? Nu e adevărat, este un lucru vechi. Enoch a zburat cu mii de ani înainte în cosmos și lui a trebuit rachetă și lui a trebuit costum. Există ceva nou sub soare? Solomon spune, nu există nimic sub soare care să poată să ne împlinească cu adevărat. Solomon spune, nu mă puteți surprinde cu nicio noutate și orice descoperire, oricât de măreață ar fi pentru puțin timp, este, dar după aceea devine banală. Lucrurile despre care credem că ne vor aduce împlinire dorită ajung să fie lepădate apoi cu ușurință și lejeritate. Ți-ai dorit să ai lucruri, ți-ai dorit să ai bicicletă, ți-ai dorit să ai mașină, ți-ai dorit să ai iPhone, iPod, toate celelalte, le ai! N-ai mai umblat cu ele de mult, te-au plictisit. Sunt puse într-un colț. Al patrulea rând, de ce viața trăită sub soare este definită ca deșertăciune? Versetul 11. Pentru că indiferent de cine ești, persoana ta va fi uitată. Ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Solomon zice, viața este deșertăciune, pentru că deși am fost cel mai înțelept, cel mai bogat, cel mai cunoscut împărat, nimeni nu-și va aduce aminte de mine. Tristul adevăr este că oricine am fi, oricâtă faimă și celebritate am avea, suntem uitați mai repede decât ne imaginăm noi. Indiferent care ar fi fost rolul nostru în această lume, incredibil de repede, peste numele și amintirea noastră se va șterne uitarea. Nu vă vine să credeți acum, așa-i? Cum scriu pe coroane oamenii? Nu te vom uita niciodată. Aceea este o minciună. Pentru că deja eu care merg la atâtea mormântări ca și pastor, văd că cu lejeritate și nu-i condamn pe oameni. Acolo sunt triști, supărați. Și de cele mai multe ori am văzut după aceea că ei cu lejeritate servez masa, unii chiar glumesc și distrează copios. Și viața își rea cursul. O zi, două ești pomenit, după aceea, în mod accidental, te mai pomenesc alții. Cât timp suntem în viață, trăim cu impresia că fără noi nu se poate descurca nimeni, că suntem indispensabili, că suntem de neînlocuit. Cu toate acestea, omul constată cu amărăciune că a ieșit la pensie și că fabrica în care el era maestru sau în care încă mai funcționează, culmea, mai funcționează, că mașinile mai circulă pe stradă, că firma mai produce sau încă firma ba chiar prosperă. Și îți imaginezi că lucrurile nu merg fără tine. Dar nu-i deloc așa. Nu ești deloc de neînlocuit. Iar când vine solul morții, foarte curând lumea uită de noi. Și după aceea suntem amintiți doar accidental. Vă mai aduceți aminte de secretare, de prim secretare de partid? Vă aduceți aminte? Dani, cine a fost prim secretar de partid? Nu știu, abar n-are. Și bine faci că abar n-ai.
nu-l interesează. Toată lumea se temea de ei. Îi mai pomenește cineva astăzi? Ziceți, sondajele spun că un mare procent, incredibil pentru noi, dar un mare procent din tinerii născuți după 90, habar n-au cine a fost Ceaușescu. Asta spun sondajele. Am auzit și eu pe stradă tineri care habar n-aveau cine a fost Ceaușescu. Cine au fost ultimii 5 președinți ai Statelor Unite, despre care se spune că este cel mai important om de pe pământ? Știți cine au fost? Dar ai Rusiei, URSS, dar ai ONU. Unde sunt vedetele de cinema de acum 30, 40, 50 de ani? Unde sunt sportivii care au fost campioni ai lumii în urmă cu 60, 70 de ani? Unde sunt manechinele care defilau pe podium acum 30 de ani? Unde sunt? Au fost uitați. Pentru că tot este sărbătoarea castanelor. Gândiți-vă că în ultimii 14-15 ani, la fiecare sărbătoare, primarul Angel era în fața paradei, în fruntea coloanei oficiale. Astăzi este într-o celulă la pușcărie. Și aproape nimeni nu mai vorbește de el. Deși noi ar trebui să ne rugăm pentru el, măcar din când în când. Oricine ai fi, peste numele tău se va așterne uitarea. De aceea Solomon a numit viața deșertăciune. O cântare pe care noi o cântăm, cântarea 592, într-un vers spune așa: tu vei lucra, altul va strânge rodul. Timpul va trece și vei fi uitat. Vei semăna, altul va strânge znopul. Dar ce ai făcut pentru Domnul va sta. Și în ultimul rând, de ce viața trăită sub soare este definită ca deșertăciune? Pentru că perspectiva ta de viață este limitată. Greșeala lui Solomon a fost că el a căutat fericirea sub soare. Dragii mei, fericirea nu se află sub soare, ci fericirea este dincolo de soare și Dumnezeu este singurul care o poate oferi, glorie Lui. Noi ne mulțumim să privim lucrurile doar din perspectiva ceea ce se află sub soare. Dar când îndrăznim să privim dincolo de soare, ne întâlnim cu Dumnezeu, iar acest lucru schimbă fundamental filozofia noastră de viață. Solomon a ajuns să predice cu propria lui viață. Din păcate, a fost o predică amară care purta cu sine durerea și amărăciunea unei vieți irosite. Cineva remarca faptul că Solomon a scris 3 cărți. Și important când le-a scris. Cântarea cântărilor a fost scrisă la tinerețe. Cartea Proverbe a fost scrisă la maturitate. Și cartea Eclesiastul a fost scrisă la bătrânețe. Deși Dumnezeu i s-a descoperit, spune Scriptura că de 2 ori i s-a arătat Dumnezeu. Extraordinar! Ca Dumnezeu să-ți vorbească de 2 ori, când era tânăr, el a nesocotit chemarea de a trăi cu privirea dincolo de soare și s-a mulțumit cu deșertăciunea. Și în 1 Împărați, capitolul 11, pot să citesc și duminica viitoare, ascultați, vă rog. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, că își va întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Aștarot, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului loc înalt pentru Chemoș, ruciunea Moabului, pentru Moloc, ruciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de 2 ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei. Dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și după aceea, versetul 10, și Domnul a zis lui Solomon, deci asta este altă arătare, da? Fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine. Mai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale din cauza lui David și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Deși Dumnezeu a descoperit că era tânăr, el a nesocotit chemarea de a trăi cu privirea dincolo de soare. Însă după toate acestea, Dumnezeu i-a mai vorbit încă o dată la bătrânețe. Dumnezeu l-a mustrat pentru păcatele lui și se pare că acest lucru l-a dus pe Solomon la pocăință. Deși nu avem dovezi certe, dar mai mult ca sigur că această carte, Eclesiastul, a fost scrisă în urma acelei cercetări, în urma lui Întâi Împărați, despre care am spus acolo, Împărați 11 cu versetul 11. Deși se pare că la finalul vieții Solomon s-a pocăit în privința impactului vieții sale irosite și a consecințelor asupra urmașilor lui, nu se mai putea face nimic. Dragii mei, noi nu ne găsim locul sub soare până nu pricepem ce este dincolo de soare. Dacă străiești viața doar privind-o din momentul nașterii și până în clipa morții, atunci ea este într-adevăr deșertăciune. Însă viața nu mai este deșertăciune când privim dincolo de soare. Este adevărat că noi trăim în această sferă a deșertăciunii, dar Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a invadat sfera deșertăciunii, aducând cu El o perspectivă nouă, slavă Lui! El a dat sens vieții sub soare, El a dat speranță vieții sub soare, El a dat satisfacție vieții sub soare. De aceea când îndrăznim să ne trăim viața nelimitând-o la ceea ce se află sub soare, ci legând-o de Dumnezeu, viața, dragii mei, nu mai este deșertăciune. Vestea bună este că de dincolo de soare a venit la noi Fiul lui Dumnezeu să dea sens vieții noastre, să-ți dea bucurie, să-ți dea mântuire, să te nască din nou, să facă din tine o făptură nouă, să-ți dea tot ceea ce tu n-ai reușit în căutările tale și zbaterile tale. După ce ai căutat fericire și împlinesc zadar în atâția ani, Dumnezeu te invită să-ți ridici privirea de la această perspectivă limitată a unei vieți irosite și să ai curajul să accepți provocarea Lui. Când accepți să umbli prin lumea de aici cu Hristos de mână, vestea bună este că viața sub soare nu mai este deșertăciune. Dacă înainte, sub soare, Solomon spunea, truda n-are niciun folos. Când umbli de mână cu Domnul și îți dai viața Lui, atunci toată truda ta nu este fără folos. Spune Pavel în Corinteni 15:58, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. La capătul drumului, ce ai făcut pentru Domnul va sta, rămâne în picioare, slăvit să fie Domnul. Când umbli cu Hristos de mână, chiar trecerea prin lumea de aici nu este pierdere. Spune Pavel în Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Înseamnă că n-am trecut degeaba. Mă întreb oare pentru cei 5.000 de oameni de când am început să predic, pentru câți viața a fost un câștig, pentru câți a fost o pierdere. Spune apoi Ioan în 1 Ioan 2:17, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu trece, rămâne în viac. Amin! În această lume a deșertăciunii, Dumnezeu poate să facă din noi făpturi noi, nesupuse legilor deșertăciunii. De aceea spune Pavel în 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și chiar dacă această lume a deșertăciunii trece, chiar dacă pământul și cerul prezente vor fi distruse, Dumnezeu pregătește o altă lume nesupusă deșertăciunii, despre care Ioan spune în Apocalipsa, capitolul 21, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Când umbli cu Dumnezeu de mână, El îți poate umple inima de satisfacție. Dacă în această sferă a deșertăciunii n-ai împlinire, Dumnezeu, când te găsește Dumnezeu, El îți dă împlinire și satisfacție. Când te dai cu adevărat Lui și trăiești cu El, monotonia și plictiseara sunt alungate, deoarece Hristos poate umple toate golurile din viața ta. De aceea, dacă ești un om plictisit, dacă ești un om blazat, tu nu ești mântuit sau îți neglijezi mântuirea. Spune Psalmul 107:9 că El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Sau în capitolul 2 din Eclesiastul, versetul 26, că El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Când umbli cu Hristos de mână, numele tău nu este uitat. Dacă peste toate numele de pe acest pământ se va șterne uitarea, cel care este copil al lui Dumnezeu nu este uitat. Până și tâlharul a spus, Doamne, nu mă uita. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Hristos i-a spus, adevărat îți spun că nu atunci, ci astăzi îți pomenesc numele. Astăzi vei fi cu mine în rai. Spune Apocalipsa 3:5, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Poate te îngrijorezi, ai ajuns la pensie și nu te mai întreabă nimeni. Toți îți spun că n-au nevoie de tine și că nu ești bun de nimic. Însă Iisus Hristos îți spune, eu nu te uit. Dragul meu și draga mea, eu nu te uit. Eu ți-am scris numele în cartea vieții. L-am scris și scris rămâne, slăvit să fie numele Lui. Ceea ce a scris, El nu șterge, glorie Lui. De aceea spune Iisus Hristos în Matei 10:33, deci oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Îi pomenesc numele înaintea Tatălui meu din cer. Apocalipsa 20, versetul 12, prima parte, și versetul 15. Și am văzut pe morții mari și nici stând în picioare, înaintea scanului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Oricine a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Glorie Domnului, pentru că numele noastre sunt scrise acolo. Slăvit să fie Domnul. Amin. Poate asemenea lui Solomon, o viață întreagă ai căutat fericirea sub soare, dar ea n-a venit. După o viață de căutori în care ai sperat mereu că te vei întâlni cu împlinirea, te trezești că încă ai mâinile goale. Într-o astfel de lume a deșertăciunii, Dumnezeu te cheamă la fericire, așa cum știe El. Dar doar El poate face ca trecerea noastră, trecerea ta din deșertăciune, să nu fie degeaba. El poate face ca truda ta să fie cu folos. El poate face ca la capătul drumului să ieși în câștig, nu în pierdere. El poate face din tine o făptură nouă. Doar El te poate face nemuritor în această lume trecătoare. El îți poate da viață veșnică. Doar El îți poate umple inima de satisfacție și de împlinire. Doar El este în stare să facă în așa fel încât numele tău să nu fie uitat. El își poate aduce aminte de tine atunci când se vor citi numele în cartea vieții. Dar pentru asta trebuie să renunți, să mai trăiești cu privirea ațintită doar la ceea ce este sub soare. Să-L chemi în viața ta pe Cel ce te poate face să trăiești cu inima și cu sufletul dincolo de soare. Să-I spui, Doamne, îmi pare rău că am trăit cu această perspectivă limitată de la naștere până la moarte. M-am uitat numai la lucrurile de aici. Doamne, vreau să trăiesc cu Tine de mână, cu privirea țintită dincolo de soare. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului. Și indiferent că ești copil al lui Dumnezeu sau nu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, să-ți afirm încă o dată acest lucru. Dacă nu, de asemenea să poți spune că tu îți dai viața Lui și că nu mai vrei să trăiești cu această perspectivă limitată. 6.000 de oameni au murit în timpul predicii mele. Poate într-o zi, nu poate, ci cu siguranță, printre cei 6.000 din timpul meu predici, vor fi chiar părinții tăi, vor fi frații tăi, surorile tale, vei fi tu însuți. cum vei pleca de aici? La capătul drumului s-a meritat sau nu să umbli prin sfera deșertăciunii? Tu decizi dacă umblarea ta prin sfera deșertăciunii este degeaba sau nu. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul sau nu. Spune-i Domnului, Doamne, în această umblare sub soare, nu mă lăsa să trăiesc cu această perspectivă limitată, ci aș vrea ca dincolo de soare să pot umbla cu tine de mână. Amin. Cine vrea să se roage cu cuvinte puține și personale,
ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.